Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan teladan Kristus yang tidak pernah mendahulukan kepentingan dan kesenangannya sendiri. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini, dan berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 15 ayat yang keempat. Sekarang, Paulus mulai menyinggung tentang fakta atau kenyataan bahwa bangsa Yahudi dan bukan Yahudi itu berada dalam satu tubuh untuk memuliakan Allah. Sebagaimana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian lama itu mempunyai aplikasi pasti bagi orang-orang percaya dewasa ini. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa ini ditulis supaya menjadi pelajaran bagi kita. Dan menurut saya dosa terbesar di dalam gereja Yesus Kristus dalam generasi kita ini adalah ketidaktahuan akan firman Allah. Seringkali saya mendengar seorang pengurus gereja berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang Alkitab." Tetapi, dan dia akhirnya memberikan opininya yang sebenarnya kadang-kadang bertentangan dengan firman Allah itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa dia tidak tahu banyak tentang Alkitab? Saudaraku, hal-hal ini ditulis sebelumnya untuk pelajaran kita. Allah ingin supaya Anda dan saya tahu akan kebenaran firman-Nya. Dan sebagai seorang pengurus gereja, apakah Anda tahu firman Allah? Lebih baik Anda mulai belajar dan mencari tahu apa yang Allah katakan kepada Anda di dalam firman-Nya. Ketidaktahuan akan Alkitab itu adalah dosa terbesar sekarang ini, baik itu di dalam maupun di luar gereja. Paulus mengatakan bahwa hal-hal ini ditulis supaya kita semua belajar. Apa yang bisa diberikan oleh hikmat Alkitab kepada Anda? Yaitu supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita melihat bahwa firman Allah itu menanamkan pengharapan, ketekunan, dan juga penghiburan. Anda tidak akan menemukan pengharapan apapun dari koran harian atau dari berbagai literatur modern lainnya. Tetapi amatilah segala bidang dan lihatlah apakah Anda memang bisa menemukan suatu pengharapan? Tidak akan ada harapan dimanapun di dunia ini. Dunia dewasa ini nampak gelap dan juga muram. Dan satu-satunya tempat di mana Anda bisa menemukan pengharapan sejati adalah di dalam firman Allah. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 11 mencatat, "Kemarilah dan masuklah ke dalam sinar pengharapan." Itulah yang akan dilakukan Alkitab bagi Anda. Dan saudara, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus demikian, "Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Ketika saya sedang mengajarkan tentang kehidupan Daud, sejumlah orang memberitahu saya bahwa Daud sangat menguatkan mereka. Ada orang yang mengatakan bahwa dia akan melewati sebuah periode yang sangat gelap di dalam hidupnya, dan studi tentang kehidupan Daud itu melepaskannya dari keinginan untuk bunuh diri. Inilah alasannya mengapa Allah menuliskan hal ini di dalam firman-Nya. Allah menunjukkan dosa Daud, dan tentu saja itu suatu dosa yang sangat buruk. Tetapi Allah juga melukiskan bahwa manusia itu persis seperti apa adanya dia untuk menjadi pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang ada di dalam Perjanjian Lama itu ditulis untuk menjadi pelajaran kita dan memberikan kepada kita juga suatu kesabaran, penghiburan, dan bahkan mendatangkan pengharapan ke dalam hidup kita. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 5 mencatat demikian. "Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus." Saudaraku, Paulus berhenti sejenak di sini untuk berdoa supaya berkat-berkat yang hanya disalurkan melalui firman Allah itu bisa berpengaruh baik bagi bangsa Yahudi dan juga bukan Yahudi di dalam tubuh Kristus. Bukan supaya mereka harus bertatap muka satu sama lain untuk makan dan minum. Mereka tentu saja tidak mau. Melainkan supaya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka tetap berada dalam satu kasih dan perhatian satu sama lain. Dan selanjutnya Roma 15 ayat 6 mencatat demikian. "Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Saudaraku, kita melihat di sini, harus ada keharmonisan seperti ini di dalam pujian mereka, supaya mereka bisa menampakkan kesatuan orang-orang percaya. Ada berbagai denominasi gereja pada saat ini. Dan jika denominasi-denominasi itu benar-benar gereja orang percaya, maka sebenarnya gereja harus bisa duduk dan kemudian menyanyikan kidung pujian bersama-sama. "Terpujilah Tuhan yang darinya semua berkat mengalir." Itulah kesaksian yang harus kita berikan kepada dunia. Hanya dengan menjadi anggota salah satu denominasi, tidak akan menjadikan Anda orang percaya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 7 mencatat demikian. "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Saudaraku, Allah menerima manusia yang kuat maupun lemah, tinggi dan rendah, bangsa Yahudi dan bukan Yahudi, dalam penerimaan sederhana akan Kristus. Jadi, baiklah yang kuat dan yang lemah itu menerima satu sama lain di dalam persekutuan. Kemuliaan Allah itu adalah tujuan tertinggi. Ketika kita sepakat tentang doktrin-doktrin utama iman, maka meskipun kita bisa berbeda dalam hal-hal kecil, misalnya denominasi gereja, kita harus tetap dapat menerima satu sama lain, seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Misalnya ada denominasi gereja yang memiliki penekanan pada bahasa roh, tetapi ada denominasi gereja lainnya yang tidak sependapat dengan mereka. Kemudian ada denominasi gereja misalnya yang mewajibkan anggotanya untuk baptis selam. Tetapi ada juga denominasi gereja lainnya yang tidak mengharuskan demikian. Tetapi apakah perbedaan denominasi itu juga pada akhirnya harus memutuskan persekutuan dengan mereka? Saya tidak menemukan alasan mengapa mereka harus saling memutuskan persekutuan. Saudaraku, hal yang sangat menarik adalah pada saat-saat ini ketika kita berada di hadirat Allah. Kita akan menjadi sehati sepikir. Anda tahu mengapa? Karena kita semua akan diubahkan. Diubahkan seperti gambar Kristus dan serupa dengan Dia. Dengan begitu, kita semua akan sehati sepikir. Dan dengan mempertimbangkan kenyataan inilah, maka lebih baik kita berkonsentrasi pada area-area yang di dalamnya sekarang ada kesepakatan. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 8-9 mencatat demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah dengan rahmatnya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, Dia datang sebagai pelayan orang-orang bersunat. Inilah satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Pelayanannya itu dibatasi pada bangsa Israel. Dia sendiri dengan jujur mengatakan, sebagaimana Matius 15 ayat 24 mencatat, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia juga memerintah murid-muridnya, sebagaimana Matius 10 ayat 6 mencatat, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita melihat di sini bahwa Kristus datang ke dunia sekitar 1900 tahun yang silam. Dia datang dengan kapasitas yang menegaskan janji-janji yang dibuat bagi Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Allah mengatakan bahwa dari pinggang Abraham itu akan datang Dia yang akan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudaraku, Kristus datang itu supaya menjadi berkat baik bagi bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi. Lukas 2 ayat 21 mencatat, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dia tidak akan menjadi Yesus kalau dia tidak dilahirkan di dalam silsilah Abraham dan Daud, dan juga kalau Tuhan Yesus tidak menaati hukum Taurat. Mereka memanggilnya Yesus setelah dia disunat, dan dia datang untuk menggenapi seluruh sistem Musa. Saudaraku, Galatia 4 ayat 4-5 mencatat demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saudaraku, keselamatan itu datang atas bangsa Israel melalui Kristus di dalam menegaskan dan menggenapi kebenaran janji-janji perjanjian lama. Bangsa bukan Yahudi hanya mengklaim kemurahan Allah. Tidak ada janji yang dibuat bagi leluhur mereka. Saya tidak tahu siapa bapak leluhur saya, tetapi saya tahu bahwa Allah tidak pernah berjanji apa-apa kepada mereka. Namun Allah memang berjanji kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Kristus datang untuk menegaskan kebenaran dari janji-janji yang dibuat dengan leluhur bangsa Yahudi. Dan tentu saja, Dia juga datang supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi bisa mendapatkan kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini, bangsa-bangsa bukan Yahudi itu memuliakan Allah. Saya bersyukur karena Dia memberikan Injil kepada leluhur saya. Mereka mungkin adalah latar belakang dari penyembah berhala, dan tidak melakukan apapun untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Perhatikan di sini, seperti ada tertulis, ini mendahului empat pertanyaan dari Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi itu akan memuji Allah. Dikatakan, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namanya. Ini adalah sebuah kutipan dari Mazmur 18 ayat 49. Kita melihat bagaimana Kristus memuji Allah melalui bangsa-bangsa bukan Yahudi yang secara tidak langsung menyatakan perubahan mereka. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 10 mencatat demikian. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Saudaraku, kutipan ini berasal dari Ulangan 32 ayat 43. Ini mencakup pujian Musa yang bentuknya adalah pembacaan nubuatan dari sejarah bangsa Israel sampai kedatangan kerajaan milenial. Di sini bangsa-bangsa bukan Yahudi diajak untuk bergabung dengan Israel untuk memuji Allah. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 11 mencatat demikian. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kutipan dari Mazmur terpendek. Lihat Mazmur 117 ayat 1. Ini adalah sebuah ajakan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk bergabung dengan Israel di dalam memuji Allah. Dan menariknya, kata semua itu muncul sebanyak dua kali di dalam kutipan yang singkat ini. Kemudian yang berikutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 12 mencatat demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saudara, kutipan ini diambil dari Yesaya 11 ayat 10. Kita melihat bahwa meskipun Mesias ini berada dalam garis keturunan Daud, dia tetap akan memerintah bangsa-bangsa bukan Yahudi juga. Maksud jelas Allah adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi itu harus datang kepada Kristus. Beberapa memang sudah datang kepada Kristus pada masa Paulus, dan mereka adalah buah sulung dari hari yang lebih besar. Ingatlah bahwa Paulus menulis kepada jemaat di Roma, dan gereja Roma yang adalah gereja bukan Yahudi, itu sama seperti gereja-gereja kita dewasa ini. Selanjutnya, Roma 15 ayat 13 mencatat demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, perhatikan di sini, semoga Allah, sumber pengharapan, itu adalah sebutan baru yang menggetarkan hati Allah. Hati yang percaya yang ada di sini, itu menemukan batu jaman yang menjadi pelindung di dalam badai. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Saudaraku, inilah yang akan diberikan oleh pendalaman kitab Roma kepada Anda. Saya yakin ini sudah memberikan Anda sukacita dan juga damai sejahtera, dan tentu saja sudah pula menguatkan iman Anda. Saya percaya hal ini mendatangkan pengharapan dan juga kuasa di dalam kehidupan Anda. Inilah ucapan syukur yang menutup bagian dari doktrin dari surat kiriman kepada jemaat di Roma ini. Saudara, pada titik ini, Paulus melanjutkan kesaksian pribadinya sebagai seorang rasul bukan Yahudi. Anda ingat bahwa dia mengawali surat kirimannya ini dengan cara yang sangat pribadi. Dan sekarang, dia meninggalkan bagian doktrinal, dan dia mengambil catatan pribadi yang darinya dia memulai surat kirimannya, yang di dalamnya Paulus juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Roma. Roma 1 ayat 10 mencatat, "Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu." Coba simak pernyataannya berikut ini, sebagaimana Roma 15 ayat 14 mencatat, "Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati." Saudaraku, menurut saya, inilah salah satu bagian yang paling menyenangkan. Paulus dalam ayat ini menawarkan permintaan maaf yang halus atas keterusterangan dan juga keberaniannya dalam berbicara kepada jemaat Roma dalam bagian yang mengandung doktrinal. Ini tentu saja bukan karena mereka kurang di dalam kebaikan dan juga hikmat, tetapi karena mereka memiliki kualitas-kualitas ini. Paulus bisa berbicara secara tegas. Bukankah itu hebat? Dia memberi kita surat kiriman kepada jemaat di Roma supaya dia bisa berbicara kepada kita tentang urusan-urusan penting ini. Memahami surat kiriman kepada jemaat di Roma itu tentu saja adalah bagian yang perlu sekali di dalam pertumbuhan kekristenan Anda dan saya. Dan tentu saja, semua orang percaya harus berusaha memahami kitab Roma, sebab kitab ini akan menjadi dasar bagi orang percaya di dalam iman. Paulus menjadi sangat rendah hati dan juga manis di dalam desakan-desakannya di dalam surat kiriman ini. Dan dia tentu saja tidak meremehkan warisan Allah. Selanjutnya kita masuki Roma 15 ayat 15 dan 16 di mana firman Tuhan mencatat demikian. "Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus." Saudaraku, ketika Paulus berkata telah menulis, itu berarti bahwa dia merujuk pada surat kiriman kepada jemaat di Roma ini. Dia menjelaskan fakta atau kenyataan tentang keberaniannya di dalam memperingatkan jemaat Roma bahwa dia adalah rasul bukan Yahudi. Atas dasar jabatan yang ditetapkan Allah yang datang kepadanya oleh kasih karunia Allah, dia menjalankan jabatan menulis seperti yang dilakukannya kepada jemaat di Roma. Kita melihat Paulus begitu melayani mereka. Dan pernyataan ini itu memberikan berat tambahan pada ilham penulisan Paulus. Dia memakai bahasa bait suci suku Lewi di dalam menggambarkan dirinya sebagai seorang pelayan yang mengabarkan Injil. Bangsa-bangsa bukan Yahudi itu diterima terlepas dari hukum Taurat atau agama apapun melalui Yesus Kristus seperti yang diajarkan oleh Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata dikuduskan. Roh Kudus berdiam dalam orang-orang percaya bukan Yahudi yang diawali oleh Cornelius. Karya pengudusan Roh Kudus itu dimulai dari bangsa Yahudi dan juga bangsa bukan Yahudi pada masa regenerasi ketika Roh Allah memilih tempat tinggalnya di dalam orang percaya. Paulus memberikan Injil dan Allah kemudian memberikan Roh Kudus ketika mereka percaya. Harus tetap diingat bahwa Paulus adalah rasul bukan Yahudi di dalam pengertian yang sangat istimewa. Dan sebagai seorang imam besar, Paulus mempersembahkan bangsa bukan Yahudi kepada Allah. Adalah sulit bagi kita dewasa ini untuk mengukur arti sepenuhnya dari semuanya ini, dan kita sebagai orang bukan Yahudi itu sudah masuk ke dalam semuanya yang secara tidak langsung di sini. Saudaraku, jika Anda belum pernah bersyukur kepada Allah atas Rasul Paulus, maka Anda harus bersyukur sekarang juga. Allah telah memberikan Paulus kepada kita. Dan oleh karenanya, kita juga harus membaca surat kirimannya kepada jemaat di Roma ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab ini, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikanlah diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.